Gepli yer azatlık radyosu. Aksamaz hayırlı olsun kadirli dinleyiciler. Şuun 2025 yılın 20. mayı Hepdanın fişinde günü. Şuunki programımızda Etferler Kuvucan'ın otok işlerine mezur çekilyer. Sonkı zan davarlarına kadığınlık girdilyer. Ve belik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Ozalı bilen men, Mirdan Tariyev, günün tazelikleri bilen tanıştır yarın. Suyulun yanvar-aprel aylarında Türkmenistan'ın Hıtayak Tiryan Gazi ozolki degisli devri bilen deneştirilende 14.3% azalıp 2.178 milyard dollara deng boldi. Bu varda TAS agentligi Hıtay'ın etaati gümrük kulluğuna salgılanıp xabar berýär. 20 mayda ýaýradylan maglumatda Hıtay'ın import eden gazının anyk mukdary aýdyňlaşdyrylmaýar. Türkmenistan'ın bu dövürde Hıtay'a iverilen gaz eksportlerinin muktarı boyunca ikinci orunda durunduğu belliniler. Birinci yerde Rusya olup, onun degişli dövürde Hıtay'a aktaryan gazının muktarı 31.6% artıp, 3.32 milyard dolara deng bolupdur. Hıtay'a gaz eksport etmek boyunca üçüncü orunda Myanma dur, ondan son Kazakistan ve Özbekistan geliyar. Türkmenistan özünün energi resurslarının eksporti boyunca sahanları, ondan gelen girdicileri ayan etmeyer. Demirazı Kipr'de yaşayan bir Türkmenistanlinin kalplik yolu bilen pul almak ayıplaması esasında taklanan dağı haber veriler. Kibris Gerçek Nesir'nin 16. maydaki maglumatında, Lapta şehrinde yaşayan Bahram Cumayev'in özünün 4 vatandaşını bu yurda kanunu yağdayda getirmek varadaki yalan vaadaları bilen cemi 10 bin dolar alandığı belliniler. Polisiýanyň maglumatyna görä, bu ýagdaý barada Suýulyň 14-nji maýynda şikaýat edilipdir we şüpheli solgun tapylyp tutsak edilipdir. Polisiýa derňewiň indi başlanandygyny we henis toplanmaly subutnamalaryň bardygyny belleýär. Şüpheli 3 günlük tutsaklyk möhletiniň berilendigi aýdylýar. Onuň häzirki ýagdaýy barada badawat maglumat ele ýeterli däl. Amerikanın ve Rusya'nın prezidentleri Donald Trump ile Vladimir Putin, Moskva tarafından maslanan Ukrayna ursunu betetmek bilen bağlansıklı meseleleri telefon arkalı maslahatlaştılar. Geplesik iki saatten kubrak devam etti. Putin, Trump ile bolun gururunu konstruktiv ve peydalı deyip hesetlendirdi. Onun sözlerine göre, Rusya, Ukrayna'nın ve Rusya'nın arasında gelecekteki barahçılık şertnamasının memorandum üstünde işleşmeye tayyar. Sol bir wagtda Donald Trump Putin bilen geçiren söhbetdeşlik boyunca eden beýanatynda Russiýanyň we Ukrainanyň derew okatyşygy betetmek boyunca gepleşiklere başlajakdyklaryny aýtdy. Kremliň maglumatyna görä Putin bilen Trumpyň arasynda geçen gurrunda Ukrainada okatyşygy betetmek boyunca gepleşikleriň anyk sinýalleri agdalmandyr. Russiýa 20-nji maýa geçilýän gije Ukrainanyň territoriýasyna 108 tane dronu göyverdi deyip, Ukrayna'nın harbi güçleri xabar verdi. Maglumata göre onların 93'si urulup yok edildi, ya da maksadına yetmeyen itti. Dronların önünü almak tağallarına, aviyatçı ve hava hücumuna karşı güçler hem katlaştı. Bu hücumlar sebeple yurdun 4 evitine, yani Donetsk, Dnipropetrovsk, Sumy ve Zitomir oblastlarına ziyan etti. Israýlyň premier-ministri Benjamin Netanyahu halkara basyçyň güýçlenýän we Gaza sebitindäki agyrlaşan gumanitar ýagdaýlaryň arasynda bu zorlugy insanperwer kömeginiň göýberilmeginiň täzeden ýola goýuljakdygyny ma'lum etdi. Netanyahu sapeden video izlenmesinde kömegiň çäklendirilen görnüşde göýberilmegi bardaky kararyň iş ýüzündäki we diplomatik sebäplere esaslanýandygyny aýtdy. Israýlyň daşary işleri ministrliginiň beýanatyna görä Duşenbe günü Gaza çağı imitli yük uloqları uğradılıptır. Gelecekki günlerde bu kömeğin giyineldilmeği meyilleştirilir. Sevite azıq ve derman yüklü onurça uloğun gelmeğine qarasılir. İnsanperver kömeğinin qaytadan göyürülmeği vardakı karar, Mart ayında Israel'in Gaza'nı bir qabuğu almağından iki aydın qubrak vaqtdan son kavul edildi. Bu kömeklerin täzeden başlanılmağı Gaza'nın günorta bölügündäki Han Yunis etrafında alınıp barylan harbi operasiýalara gabat geldi. Israýylyň goşuny yerli ýylaty evakuasiýa bolmagy çağırdy. Netanyahu bolsa Israýylyň Gaza'nın tutuş territoriýasyny gözükçülük etmegi maksat edinýändigini nakledi.